Európska únia nerozhodla o spustení mechanizmu zablokovania eurofondov pre Slovensko. V Bratislave si pripomenuli obete holokaustu. Nechýbala účasť konferencie biskupov Slovenska a nunciatúry. O odvolávaní Michala Šimečku má parlament rokovať vo štvrtok.
Počúvate Infolumen.
Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Koalícia sa stále nedohodla na novom predsedovi Národnej rady. Post je neobsadený od apríla, keď zvíťazil Peter Pellegrini v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí miesto Hlasu, ktorý má na tento post nominovať Richarda Rašiho. Podľa neho líder SNS Andrej Danko nebude predsedom Národnej rady a ani ním nemôže byť. Zdôraznil, že Hlas trvá na naplňaní koaličnej zmluvy.
My si zo zásady chceme veci riešiť vo vnútri koalície, na koaličných radách alebo na stretnutiach. Všimnite si, že nekomentujeme ani iné výroky, nekomentujeme ani iné rezorty. Aj keď máme mnohokrát rôzne názory, nekomentujeme ich na verejnosti a komentujeme ich na koaličnej rade. Ale možno by sa bolo treba vrátiť ku začiatku, ku vzniku vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky, taká, aká je teraz, vznikla len preto, že na to pristúpil Hlas, sociálna demokracia.
Richard Raši si je vedomý toho, že post predsedu Národnej rady by sa mal vyriešiť čo najskôr. Nemyslí si však, že sa uzavrie na septembrovej schôdzi parlamentu. Predseda SNS Andrej Danko pripomenul, že poverenie viesť Národnú radu má aktuálne jej podpredseda Peter Žiga. Potvrdil tiež, že nechcel rokovať o tomto poste výmenou za ministerstvo.
Politika nemá byť okšeftovaný. Keď sme do vlády išli, Hlas získal takú istú pozíciu ako Smer. Smer vyhral voľby, mal by mať viac ministerstiev, ale dnes má Smer 7 ministrov a Hlas takisto 7 ministrov. A keby som dohodol s pánom Eštokom výmenu ministerstva, tak by Robert Fico na vláde mal ťažkú situáciu.
Strana Hlas ale údajne podporí otvorenie schôdze na odvolanie podpredsedu parlamentu Michala Šimečku, povedal to minister spravodlivosti Boris Susko. Schôdza bude vo štvrtok o 9. hodine. Informoval o tom podpredseda parlamentu Peter Žiga. Návrh na odvolanie Šimečku podali poslanci za koaličné strany Smer a SNS. V odôvodnení hovorili o čerpaní štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke, a podozreniach z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Predseda národniarov Andrej Danko je presvedčený, že musia dosiahnuť odvolanie Michala Šimečku.
Niekto cez víkend v médiách hovoril o tom, že to bude skúška koalície, a ja úplne súhlasím. Vo štvrtok musí Hlas, Smer a SNS odvolať Michala Šimečku. Ak to tak nebude, vznikne veľa otázok medzi partnermi koalícii.
Predsedničku Českého parlamentu Markétu Pekarovú Adamovú vyzvalo 20 českých osobností, aby v prípade odvolania Michala Šimečku prerušila s našim parlamentom oficiálny styk. Medzi signatármi je expremiér českej vlády Petr Pithart, duchovný Tomáš Halík či bývalý veľvyslanec Michal Žantovský. Bombové hrozby na Slovensku pokračujú aj naďalej. V e-maile, ktorý prišiel včera večer, sa anonym vyhráža únosom troch lietadiel, ktoré zaútočia na prezidentský palác, parlament či železničnú stanicu v Trnave. Anonym v správe spomína aj teroristický útok v USA z 11. septembra. Ako prvá o tom informovala televízia JOJ, podľa ktorej už tajné služby prijali viaceré bezpečnostné opatrenia. Premiér Robert Fico tvrdí, že štát prijíma bezpečnostné opatrenia pre vyhrážky. Označil to však za zbytočné úsilie, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sú to nezmysly.
Tak tu nejaký idiot sa zabáva, denne nám straší 250 škôl a rôznych zariadení, sa to týka už aj iných krajín. My samozrejme prijímame potrebné bezpečnostné opatrenia, ale ja sa odmietam s vami baviť o idiotinách, pretože to sú idiotiny, ale na druhej strane kvôli verejnej mienke musíme vynakladať úsilie, úplne zbytočné úsilie, pretože dobre vieme, že na 99,9% sú to totálne nezmysly.
Dnes ráno boli vyhrážky adresované aj viacerým kostolom v Košickom kraji. Polícia ich analyzuje a vyhodnocuje riziko. Ubezpečuje, že situáciu má pod kontrolou a prijala bezpečnostné opatrenia.
Krátko z domova.
Koalícia dnes v parlamente neotvorila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Podľa Tamary Štolovej už aj predsedovi výboru Rudolfovi Huliakovi prekážalo, že vládni poslanci tesne pred rokovaním posielali ďalšie opravy vlastných návrhov a avizovali sankcie pre neprítomných poslancov. Ex-prezidentka Zuzana Čaputová strávi semester na Stanfordovej univerzite v San Francisku. Tvrdí, že krátka akademická prestávka jej môže pomôcť k tomu, aby lepšie porozumela vlastnej 5-ročnej skúsenosti. Členovia ústavnoprávneho výboru Národnej rady odporúčili kandidátku na post sudcu ústavného súdu Líviu Trelovú do voľby v parlamente. Rozhodli o tom po dnešnom verejnom vypočutí na pôde výboru. Skonštatovali, že spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie. Správa Národného parku Nízke Tatry podáva v súvislosti s požiarom v Národnej prírodnej rezervácii Salatín podnet na enviropolíciu. V lokalite našli aktívne ohnisko s obhoreným drevom. Škodu na biotopoch vyčíslili na 800 000 €.
Z cirkvi.
Pamiatku obeti holokaustu si dnes v Bratislave uctili predstavitelia verejného, spoločenského a náboženského života. Namiesto vencov si obete pripomenuli symbolickými kamienkami. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že extrémistické prúdy hľadajú spôsoby, ako by opäť mohli nadobudnúť vplyv v spoločnosti a preniknúť do verejného priestoru. V súčasnosti sa stretávame s recidívou ľudskej zloby, vrátane toxických ideológií, ako aj fašizmus.
Dláždia si chodníky k potenciálnym priaznivcom, čo im uľahčuje prostredie internetu a sociálnych sietí. A vďaka týmto symptómom modernej doby môže byť dnes cesta od slov k činom ešte kratšia, než bola v minulosti. Preto nemôžeme podceňovať varovné signály rodiacej sa nenávisti. Nesmieme tolerovať prípady, keď ľudia neraz i s verejným vplyvom odmietajú uveriť hrôzam holokaustu, zľahčujú ich či prekrúcajú históriu. Nebuďme lahostajní, cynickí ani nevšímaví.
Na pietnom akte na Rybnom námestí, kde v minulosti stála synagóga, sa zúčastnil aj zástupca konferencie biskupov Slovenska a tiež apoštolskej nunciatúry na Slovensku, nahrával Boris Kolár.
V mene biskupov položil symbolický kameň za obeťou holokaustu výkonný tajomník konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička.
Rímskokatolická cirkev a jej zástupcovia sprostredkovávajú aj moje osobe posolstvo, že pamätať na tých, ktorí boli na tejto zemi bez cti a preukázať im túto česť je veľmi dôležité, ale zároveň týmto gestom, ktoré sme urobili s predsedom židovských náboženských obcí, chceme povedať, že zlo nie je všemocné. Na každom jednom z nás záleží, či bude mať zlo svojich pokračovateľov, alebo svojim rozhodnutím vstúpime do tohto sveta dobrou myšlienkou, dobrým skutkom, dobrým gestom.
Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj Ivan Elko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkvi na Slovensku a predseda Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku Richard Duda.
Tak 9. september je ten smutne známy dátum, kedy bol prijatý židovský kódex, takzvaný zákon, ktorý upravoval práva a povinnosti židovskej komunity tu na Slovensku. Vieme, k akej tragédii to viedlo. Dneska si pripomíname a spomíname všetky obete holokaustu, tých 7 000 zmarených životov.
Dnešnú pietnú spomienku zorganizovali Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, Židovská náboženská obec Bratislava a Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry.
Nikdy nezabudnime na utrpenie a smrť nevinných, ktorí počas druhej svetovej vojny doplatili na lži a zneužitie moci. Nenávisť a násilie sa nikdy nesmie ospravedlňovať. Povedal to pri príležitosti pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Ani dnes nemôžem súhlasiť so žiadnou formou manipulácie, prehliadania či odstraňovania tých, čo majú iné presvedčenie. Spomienka na vyhľadenie miliónov životov Židov a ľudí iného vierovyznania či národnosti v minulom storočí nám má pripomínať krehkosť ľudského spolužitia a zároveň nám môže pomôcť upriamiť naše kroky v ústretí svetu, ktorého jedinou perspektívou je mier a jednota. Nech úcta a odpustenie sú prejavom nielen našej ľudskosti, ale aj znakom toho, že sa vnímame ako bratia a sestry rodiny, ktorá má jediného Otca. Majme vždy nádej, že láska a spravodlivosť budú mať posledné slovo a bratstvo preváži nad vzájomným odsudzením. Prispievajme každý svojim dielom ku kultúre stretnutia a zbližovania, pestujme vďačnosť za rozvíjanie každého dobra.
S dnešným dňom obeti holokaustu a rasového násilia už 4 roky súvisí aj celoslovenský projekt Nezabudnutí susedia. Jeho cieľom je každoročná spomienka na obete holokaustu, ale aj na ľudí, ktorí pomáhali židovským občanom. Z akcie v Trnave informuje Patrik Liška.
Spomienku Nezabudnutí susedia organizovali v Trnave miestne kresťanské spoločenstva. Počas spomienky čítali pozvaní hostia mená židovských občanov, ktorí žili v Trnave a boli deportovaní do koncentračných táborov. Vybraní hostia prečítali aj mená tých, ktorí Židom pomáhali s úkrytom. Pokračuje jeden z organizátorov, Andrej Prox.
Organizujeme to vždycky 9. septembra, keď si pripomíname vydanie židovského kódexu. To bol zákon, ktorý bol prijatý slovenským štátom počas druhej svetovej vojny a zbavil Židov občianskych práv. V podstate ich urobil ako keby, keď to preženiem na roveň zvieratám. A pripomeniame si židovských spolobčanov, ktorí tu žili v Trnave, boli transportovaní do koncentračných táborov.
Zúčastneným sa v trnavskej synagóge prihovoril aj preživší holokaustu Ivan Pasternák.
Je to veľmi dobré spomínanie, pretože ten 9. september z roku 1941 musí byť mementom. Musí byť spomienkou na všetkých tých, ktorí neprežili holokaustu. Na všetkých tých, ktorí od roku 1941 až do konca vojny boli diskriminovaní.
Podujatie navštívil aj trnavský arcibiskup Ján Oroš.
Keď zostaneme len na historickej rovine, že to spomíname ako historické fakty, tak nás to vnútorne moc nezmení. Ale keď to berieme s vierou, aby nás Pán Boh, Jahve, Elohim spájal, to nás môže vnútorne zmeniť a urobiť z nás lepších ľudí a nielen susedov, ale ako bratov a sestry.
Včerajšou svetovou mšou završili veriaci v Novom meste nad Váhom miestnu Mariánsku púť. Jej tradícia je z 13. storočia, kedy v meste pôsobili benediktíni. V súčasnosti má púť formu Mariánskeho trojdňa a duchovnej obnovy farnosti. Nahrával Patrik Liška.
Mariánska púť v Novom meste nad Váhom je zameraná na sviatok narodenia Panny Márie. Tohtoročná púť niesla tému Mária, žena modlitby. Počas 3 dní prišli do Nového mesta rôzni kazatelia, ktorí tému rozvíjali. Pokračuje dekan farnosti Nové mesto nad Váhom Blažej Čaputa.
Okrem toho bolo to aj podujatie pre rodiny s deťmi, za spolupráci reholných sestier, školských sestier de Notre Dame a spoločne sa Nové mesto pripravili nádherný program pre deti a rodiny. Takže včera bolo zase agapé, také pohostenie na nádvorí až do noci pri dychovke Moravského lieskového guláš party. Takže bolo také radosné.
V nedeľu bol na sviatok narodenia Panny Márie slávnostným kazateľom františkán Anton Milan Kračunovský.
Je to sviatok našej matky, narodeniny, áno, takže preto som hovoril zdôraznil, že ak oslavujeme svoje, bolo by nespravodlivé, áno, neoslaviť narodeniny Ježiša či Márie. Je to veľká udalosť pre nás, je to naša matka, ale nepoškvrnená, áno, v tom je vynimočná, áno. Všetci sme sa narodili ako ľudia, ale ako nepoškvrnená, áno, jediná, áno. Takže nová Eva sa nám narodila a toto je veľká nádej pre náš život. Začína tá nová etapa. Boh si pripravuje už to miesto, bohostánok v Márii, aby prišiel na svet.
Okrem brata Antona Kračunovského boli slávnostnými kazateľmi biskup František Trstenský a kaplán Horskej záchrannej služby Jan Dubecký. Na sviatok narodenia Panny Márie bude púť v Novom meste nad Váhom aj o rok.
Svätý otec František dnes ukončil svoju návštevu Papuí Novej Gvineji. Ešte pred odchodom sa stretol s mladými papuáncami, potom už odletel na tretiu etapu svojej zahraničnej cesty na východný Timor. O pápežovej ceste informuje Ľudovít Malík.
Posledným bodom pápežovej návštevy na Papue Novej Gvineji bolo stretnutie s mladými ľuďmi na štadióne v Port Moresby. Prišlo na neho okolo 10 000 mladých. Svätý otec vo svojom príhovore hovoril o dvoch spôsoboch života, o ktorých hovorí biblický príbeh o babylonskej veži. Jedna cesta vedie k zmetku a rozptýleniu, kým druhá k harmonickému stretnutiu s Bohom a bratmi.
Znamená to, že Pán nás stvoril, aby sme mali dobrý vzťah s druhými. Dávajte pozor, lebo On nás nestvoril pre zmetok, ale aby sme mali dobré vzťahy, a to je veľmi dôležité.
Pápež potom odložil pripravený text svojho príhovoru a improvizoval. Nadviazal s mladými dialog, kládol otázky a mladí odpovedali. Povzbudzoval, aby si osvojili jazyk lásky, ktorý zjednocuje. Zároveň upozornil, že opakom lásky je nezáujem o druhého.
Vedzte, že nezáujem je veľmi škaredou vecou, pretože takýmto spôsobom dávaš druhým najavo, že ťa nezaujímajú. Nezáujem má svoje korene v egoizme.
Povzbudil preto mladých ľudí, aby sa zaujímali o druhých, aby si vytvárali priateľstva a predovšetkým, aby boli na blízku svojim starým rodičom. S odkazom na mnohorakosť jazykov, ktorými sa vyznačuje Papua Nová Gvinea, František mladým zaželal, aby ich spoločným jazykom bolo srdce, láska, blízkosť a služba. Po tomto stretnutí sa pápež presunul na letisko a odletel do hlavného mesta východného Timoru, Dili, kde pokračuje jeho zahraničná cesta.
V ekvádorskom hlavnom meste Quito dnes pokračuje 53. Medzinárodný eucharistický kongres. Koná sa pri príležitosti 150. výročia zasvetenia krajiny Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu, sumarizuje Pavol Jurčaga.
Na podujatí sú aj naši liturgisti. Slovo má Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Vrcholom úvodného programu kongresu v nedeľu 8. septembra bola slávnostná svätá omša, ktorú slávil arcibiskup Quita a primás Ekvádoru Alfredo José Espinoza Mateus. Slávenia Eucharistie sa zúčastnilo viac ako 20 000 ľudí z minimálne 40 krajín sveta a prijalo pri nej prvé sväté príjmanie viac ako 1500 detí.
V úvode svätej omše sa prítomným vo videoposolstve prihovoril aj pápež František, ktorý v týchto dňoch absolvuje 11-dňovú cestu do Indonézie, Papui Novej Gvineji, východného Timoru a Singapuru. Pokračuje Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie.
Dar Eucharistie nám pomáha stať sa Kristovým telom pre druhých, pripomenul pápež František a zdôraznil, že Eucharistia nás učí mať hlboké bratstvo, ktoré sa rodí zo spojenia s Bohom, z toho, že sa necháme rozomlieť ako pšenica, aby sme sa mohli stať Božím chlebom, Kristovým telom.
O svoje prvé dojmy z eucharistického kongresu sa podelil Jozef Halko, pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy.
To, že tam tie deti prijali to prvé sväté príjmanie a si obnovili krstné sluby, všetkým nám mohlo pripomenúť tiež tie krstné sluby. Veď sme si v konečnom dôsledku všetci obnovili krstné sluby a byť pokrstený znamená byť vlastne v živom streame s Božím srdcom. Ten signál je jednoducho neuveriteľne úžasný a môžeme z neho čerpať, ak sa pre neho samozrejme otvoríme.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska únia podľa medializovaných informácií pripravuje návrh, ktorý by mohol spustiť proces pozastavenia eurofondov pre Slovensko. Bruselu podľa agentúry Bloomberg okrem iného prekáža zrušenie špeciálnej prokuratúry. Únia v minulosti zmrazila eurofondy aj Maďarsku, pokračuje Kristýna Hatarová.
Nie len agentúra Bloomberg, ale aj ČTK s odvolaním na svoje zdroje píše, že Slovensku môže hroziť zmrazenie peňazí z eurofondov. Európska komisia sa podľa agentúry chystá spustiť konanie o porušení práva únie, pričom jej prekáža zrušenie špeciálnej prokuratúry. Celý proces je v počiatočnej fáze a bude podľa Bloombergu vyžadovať súhlas šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Európska komisia sa k veci zatiaľ nevyjadrila. Podľa medializovaných informácií by však chcela konanie spustiť ešte do konca svojho mandátu, teda v najbližších týždňoch. Na začiatku novembra či decembra sa totiž ujme funkcie nová Európska komisia v inom zložení a celý proces by mohol byť odložený. Jednou z možností, ktoré komisia má, je využitie mechanizmu, ktorý umožňuje zmraziť financovanie, a to pokiaľ sú v ohrození peniaze únie. V prípade Slovenska by to mohlo znamenať zmrazenie časti z takmer 13 miliard eur z kohéznych fondov. Zhruba 80% všetkých verejných investícií na Slovensku je pritom financovaných z fondov Európskej únie, podotkla agentúra Bloomberg. V ohrození sú zrejme aj eurofondy, ktoré Slovensko dostalo počas pandémie.
Európska komisia ale v reakcii pre TASR uviedla, že analyzuje nedávnu reformu trestného zákona na Slovensku a tento proces zatiaľ nie je ukončený. Najvyšší výkonný orgán únie na teraz neprijal žiadne rozhodnutie o aktivácii mechanizmu podmienenosti vyplácania eurofondov pre Slovensko a žiadne takéto rozhodnutie ani nečaká na politické schválenie. Eurokomisia v reakcii tiež zdôraznila, že situáciu ohľadne podmienenosti čerpania eurofondov posudzuje osobitne v jednotlivých členských štátoch. Spravodajské služby viacerých západných štátov vydali varovanie pred činnosťou kybernetickej skupiny, známej ako jednotka 29155, ktorá je súčasťou ruskej vojenskej rozviedky. Nemecké orgány dnes uviedli, že táto skupina vykonala viacero hackerských útokov na štáty NATO a Európskej únie. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Ruskí hackeri sú podľa odhadov napojení na 161. špecializované výcvikové centrum ruskej vojenskej rozviedky a stoja za viacerými kybernetickými operáciami v Európe a vo svete. Spolkový úrad na ochranu ústavy svoje varovanie vydal ešte v piatok spolu s partnerskými službami z USA, Kanady, Česka a ďalších štátov. Americké tajné služby vyhodnotili, že jednotka je zodpovedná za sabotážne a špionážne operácie, ako aj za viaceré pokusy o atentát po celej Európe. Ofenzívne kybernetické operácie skupina údajne podniká najmenej od roku 2020. Spravodajské služby sa domnievajú, že cieľom jednotky je zhromažďovanie informácií na špionážne účely, poškodzovanie dobrej povesti zasiahnutých štátov prostredníctvom krádeží a následných cielených únikov citlivých informácií. V zverejnenom dokumente tajné služby taktiež uvádzajú taktiky, techniky, postupy a analýzu škodlivého softvéru, ktorý jednotka využíva. Služby vydali odporúčania, ako sa útokom skupiny brániť. Jednotku 29155 západné štáty obvinili z niekoľkých medzinárodných incidentov vrátane pokusu o otravu dvojitého agenta Sergia Skripala v Británii v roku 2018 či výbuchu muničného skladu v českých Vrbieticiach. Pred aktivitami jednotky 29155 varovala aj holandská vojenská spravodajská služba, ktorá uviedla, že hackeri z tejto skupiny sa snažia získať prehľad o západnej vojenskej pomoci Ukrajine.
Poľsko hlási, že zabránilo sabotáži zorganizovanej Ruskom a Bieloruskom. Skupina sabotérov pôsobiacich v Bielorusku údajne v spolupráci s Ruskom prenikla do exekutívnych funkcií na miestnej i celoštátnej úrovni vrátane štátnych podnikov, ktoré plnili vojenské zmluvy.
Krátko zo sveta.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predloží v stredu konferencii predsedov Európskeho parlamentu zloženie novej exekutívy EÚ aj s portfóliami a pridelenou pracovnou agendou pre jednotlivých eurokomisárov. Podľa týždenníka Politico bude v novej exekutíve EÚ 5 výkonných podpredsedov a jedným z nich zostane slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Nemecký kancelár Olaf Scholz podľa opozície prepadáva ruskej propagande. CDU takto reagovala na vyjadrenia Scholza, ktorý v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF vyzval na intenzívnejšie presadzovanie ukončenia ruskej invázie na Ukrajine prostredníctvom rokovaní. Kresťanskí demokrati si myslia, že Scholz sa snaží presadiť ako mierový kancelár, čo stojí Nemecku a jeho spojencov veľa úsilia. Najmenej 16 ľudí zahynulo a ďalších 36 utrpelo zranenia počas útokov Izraela v noci v stredosýrskej provincii Hama, informovali sýrske štátne médiá. Počet obetí pre sýrsku agentúru potvrdil zdravotnícky zdroj, ktorý dodal, že 6 zranených osôb je v kritickom stave. Najmenej 24 ľudí zomrelo a ďalších 200 utrpelo zranenia v severnom Vietname počas tajfúnu. Oznámili to miestne úrady s tým, že záchranné a pomocné práce pokračujú. Medzi mŕtvými sú aj 4 členovia rodiny, ktorí zahynuli v sobotu ráno po zrútení ich domu. Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili nad Azerbajdžanom 2-0 v zápase druhého kola C divízie Ligy národov. V košickej futbalovej aréne skórovali v prvom polčase Ondrej Duda z pokutového kopu a David Strelec.
Mne sa hralo dobre, s chalami sa mi hrá výborne. Myslím si, že sme dobre kombinovali cez ten stred a že sme si vytvárali príležitosti a sme mali si myslím, že nejaké šance, čo sme nepremenili. My sme dva v podstate rýchle góly, čo nám určite pomohlo potom aj do celého zápasu.
Slováci majú po dvoch zápasoch na konte plný počet 6 bodov. Nasledujúci duel Ligy národov odohrajú v piatok 11. októbra v Bratislave proti Švédsku. O 3 dni neskôr sa predstavia v Baku proti domácemu Azerbajdžanu. Futbalisti Švédska sú rovnako ako Slováci po dvoch zápasoch v prvej skupine C divízie Ligy národov bez straty bodu. Včera si poradili doma s Estónskom hladko 3-0. Obhajcovia prvenstva a úradujúci majstri Európy Španieli zvíťazili vo Švajčiarsku 4-1 v štvrtej skupine A divízie. O triumfe Portugalcov nad Škótmi 2-1 v prvej skupine A divízie rozhodol Cristiano Ronaldo. O víťazstve Chorvátov nad Poliakmi 1-0 rozhodol veterán Luka Modrič. Talianský tenista Jannik Sinner triumfoval prvýkrát v kariére na Grand Slamovom turnaji US Open. Vo finále dvojhry zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad 12-kou pavúka Američanom Taylorom Fritzom 6-3, 6-4, 7-5. Sinner získal v New Yorku druhý titul z podujatí Veľkej štvorky. V januári nenašiel premožiteľa na Australian Open. Slovinec Primož Roglič sa štvrtýkrát v kariére stal víťazom cyklistických pretekov Vuelta España. V historickom rebríčku tak vyrovnal rekord Španiela Roberta Herasa. 34-ročnému jazdcovi týmu Red Bull Bora Hansgrohe na to stačilo druhé miesto v záverečnej individuálnej časovke v Madride. V celkovej klasifikácii triumfoval pred Austrálčanom Benom O'Connorom, tretí skončil Enric Mas. Firma Petra Korbačku kúpila hokejový klub Slovan Bratislava, píše o tom Šport.sk s odvolaním sa na zdroj blízky klubu. Väčšinovým akcionárom je v súčasnosti Elena Hrubá, ktorá Slovan prevzala po smrti Rudolfa Hrubého. O predaji klubu sa hovorilo dlhšie, straty Slovana boli vlani vyššie než tržby. V júli denník E napísal, že sa predaj komplikuje. Klub navyše dlhoval Bratislavskej mestskej organizácii za štadión. Hokejisti HC Košice sa po 7 rokoch opäť tešili z triumfu na Tatranskom pohári. Rozhodli o tom včera víťazstvom v záverečnom súboji turnaja nad obhajcom trofeje Popradom 5-4 po predĺžení. Včera večer sa oficiálne skončili 17. paralympijské hry v Paríži. Završil ich záverečný ceremoniál na štadióne Stade de France, kde si organizátorskú štafetu prebrali zástupcovia nasledujúcich hier v Los Angeles. Vlajkonosičmi Slovenska na záverečnom ceremoniáli boli parastrelci Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský.
Počasie.
Z leta sme sa dnes počasím prehúpli do jesene, podľa Petra Jurčoviča však zajtra bude dažďa menej.
Tento studený front odíde, vyčasí sa, bude celku pekne. Môžeme rátať s tým, že útorok, streda by mali mať celku pekné slnečné počasie, aj keď samozrejme, že už to nebude. Pri 30-kách už to už možno ani 25 nebude. Útorok ráno predpokladám, že na severe bude možno tak 8, 9, 10 stupňov, na juhu ešte tak 15, 16, 17, ale potom cez deň najvyššia teplota na juhu už len 25. Už teplejšie nebude ani na západe. Skratka, už je to naozaj taká tá nepríjemná jeseň.
Náš večerný program otvorí dnes o 20. hodine rozprávka Na dobrú noc a po nej vysielame Gaučing. Tvorca hudobných nástrojov Marek Bolf porozpráva o tom, ako vzniká hudba. Zo spravodajského štúdia príjemný večer s Rádiom Lumen želajú Pavel Keľová, Julia Kavecka. Do počutia.